Ny vavamaraina eto amin'ny radiodombosiko amin'izao talata 24 oktobra 2023 izao ny lohateny mbavoatsika. Manambana ny ampikatsy ny raharaham-panjakana ny alakamisy zao ny SSM manome 270 ireo hery velona reto tamin'ny firenena izy ireo hitady vaholana manoloana ny toedrara politika ankehitriny. Mangataka ny anemorana indray ny fifidianana filoham-pirenena ny kandida Andraobelona nanatitra taratasy fidiriana teny amin'ny ACCN Sosolo Vava Azomaly noho ny mbola fitsaboana azy any ampita izay nambara fa antony tsy azo anoarana. Rongony iray taonina sy 700 kilao mahery no sarony polisy teny ambilany be Andavamamba, olona dimitra tehaky ny polisy tamina trano fandraisam-bahiny iray saika naparitaka ireo zava-mady milina ireo. Any velany tafakatra 5 arivo sy iray alina ireo mpitsomponenana avy any Israela mandositra ny Liban amin'izao noho ny ady fanandrina ny tafika israelianina sy ny Hezbollah Libanais. Ary ny vandrany Malala no eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantotra ny fiarabany izay tompo lasy tompo vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Manambana ny ampikatso ny raharaham-panjakana ny alakamisy izao ny valabe firaisankina ny sindika malagasina ny SSM manome 270 ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena izy ireo hitady vaholana manoloana ny toedrara politika ankehitriny. Ratsy izany hono ny SSM dia atsatra ny asa fampandehanana ny raharaham-panjakana aorian'izay araka ny fanambarana nataon'izy ireo omaly anisan'ny antefany io fepotonimo ny governemanta izay mitana ny fahefana ankehitriny ireo mpanao politika sy mitovy hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena ary ireo mpitandro ny filaminana izay tandroka ary ny vozona. Manazava ny sekretera jeneraly lefitry ny valabe firaisankina ny sindika malagasina ny SSM Fama Razafy Mahazo.
Ho an'ny SSM maha sindika vondrona sindikaly azy dia eo ampivoana lalandava izy mba anitsina an'izay eritreritra hoe mirona amin'ny politika asa na mirona amin'ny politika roa satria mahatsapy zahay fa raha izao kri izao no mitohy dia ho tafiditra mbola lalibaka noho izao indray a ny ara-teokarena sy fianana ara-tsosialy a eto amin'ny firenena. Ary zay mihitsy mahasarotiny sailika hoe izy fiatraikany ratsy any amin'ny sehatry ny asa indray raha izao mbola hitolavareny. Ka izany no mba tonga any milaza hoe ao anatiny 270 manomboka amin'ny tiandroany alatsinainy ity dia mila mifanatony ireo mpivanarina ara-politika karom-pahaolana ifanarahana ary tsy mivoaka mihitsy raha tsy hita izay maromaritra iraisan'izay.
Efa tafapetraka omaly moa izay taratasy fampafantarana firosonany amin'ny fitokonan'izay anao ahoana ary ny fizotran'izay etsika izay.
Mpiasam-panjakana ny tena ampikatso dia izy fotoana ao anatin'ny fampikatsoana io a aneho firaisankina ireo mpiasam-panjakana reo ihany koa ny mpiasana amin'ny sehatra tsy miankina satria hitanareo tsara fa efa nanao fanambarana ihany koa amin'ny fanerena ny eo amin'ny fivondronandreo mpanara malagasy na ny fivifamana izay patrona zany. Ka izy fotoana anankiray a irotsaka hiaraka aminay ihany koa ny eny amin'ny mpiasa tsy miankina. Ny antony mahatonga an'izay zavatra dia hoe kenyreny sindika mba tsisy fiatraikana ratsy loatra any amin'le sehatra tsy miankina. Izany fitokoana natao mpiasam-panjakana zany satria ny tena inay amin'izao zavatra ao ary mahatonga anay manery mafy dia mba tsisy ny fiatraikana ratsy be ao amin'ny sehatry ny asa satria rahantsika mahafantatra nisany tsy anasa amin'izao fotoana izao ary ny olona ho an'ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izao dia mitaitaina lava tratrany mety ho fandroahana mpiasa.
Eo amin'izay resaka fitakiana sindikaly izay ihany dia tsy mbola nandray tambokarama manokana ireo polisy ampiasaina amin'ny hetsika politika amin'izao raha ny tatitra vorain'ny sindika ny polisy Sefponam avy amin'ireo mpikambana. Manaitra ny ministeran'ny fafilaminam-bahoaka ity sindika ity mba hijery akaiky amin'ny fandoavana io tambokarama manokana io satria voalaza fa efa nisy nitetibola amina miliara natokana ho an'ny mpitandro filaminana amin'izao akaiky fifidianana izao araka ny voarakitra anatin'ny lalàna mifehy tetibola mpanjakana. Mafy ny asa ampiandraketina ireo mpitandro filaminana ao ny sekretera jeneraly ny sindika polisy Sefponam Alphonse Randriamiamina.
Nitatitra tonga aty amin'ny nivon'ny sindika aloha makasika ny mpitandro ny filaminana ao polisy firenena amin'izao toedrara mangotrakotraka sy misavorivory eto amin'ny firenena izao a dia betsaka no mitaraina satria ohatrany tsy araka ny eritreritry ny mpiasa ny zava-misy a. Ny antony dia tsotra malaza tsy nanana ohatrany vilia-tsahona moa ilay zavatra fa Zay zany no fitaraina ny zala namana mpiaramiasa ao anivon'ny polisy pirenena hoe tsy tonga ara-dalàna any amin'ny tsirairay le tampoka rama amin'le resaka nampanantenan'ny governemanta. Io moa zany mission spéciale ireny mazava ho azy fa tsy maintsy misy indemnisation ireny. Akoatra ny karama raisina isambolana de misy tampoka rama manokana zany rehefa ohatr'ireny satria asa hafa mihitsy ireny zany sy makasika fitandroana filaminana amin'ny toejavatra manokana. Zay moa zany amin'ny syndikalista anay de ny adidinay a de mijery ny tombontsoa mpiasa, tombontsoan'ny asa ihany koa moa zany. Ka ho anay zany raha ny tena marina raha ohatra ka mitompona le hoe tsy mandeha ara-dalàna ny fisitrahana an'le tampoka rama amin'le fanaovana an'le asa amin'izao zava-manahirana zao a, de misarika ny sain'ny tompona ndraiky teo nefany ministeran'ny filaminam-bahoaka zay mba hijery akaiky momba an'izany satria mitaraina le mpiasa satria eo ny arerahana ratsaina ny arerahana rabatana amin'ny fanatanterahana ny asa tsy mahatory andro manalina na ny fitebitebena ihany koa amin'ny ny vady aman-janaka ny tanàna dia rariny sitsiny tokoa raha toa ka mba hisitraka an'izany tamboka karama zany amin'le asa mafy zay atrehany.
Momba ny toejavatra misy eny Kianja, momba ny tsy dia ahitana polisy loatra amin'ny fampiasan-kery sy fanaparitahana ireo olona midina an-dalambe tatoato, dia efa fomba fiasa hatramin'izay zany ho ihany ny avy amin'ny sindikan'ny polisy SEFPONAM.
Io de efa fomba fiasa io. Io nge misy fitsipika amin'ny feon'ny polisy ary io voarakitra anatin'ny statut général autonome ny personnel de la police nationale. Ny polisy pirenena zany dia tsy mahazo mitsabaka amin'ny raharaha politika, hijoroana amin'ny neutralité stricte. Zay no mahatonga an'io ary tsy izay ihany fa anao amin'ny code de conduite amin'ny polisy nationale koa ary any amin'ny article 34 sy 35 ihany de manazava hoe ny polisy pirenena dia manaja ny zofototra maha-olona, anisan'izany ny fahalalahana maneho hevitra an-dalambe na anaty trano mihidy zay tsy azon'ny polisy hitsapahana. Fa ny anjaran'ny polisy pirenena de miaro raha ohatra ka misy ny fioarapefy, izay ny miditra tsehatra ny polisy pirenena. Fa ny tena asa amin'ny polisy amin'ny hetsika ohatra an'ireny ny hetsi-bahoaka de miankadre an'le hetsika de mahatsapo zay fa ohatra ny tena tsy mampiasa herisetra ny polisy.
Efa voaresaka teo ihany ny hoe fidinana an-dalambe hetsika politika tatoato tsy vita hatramin'ny farany ny fandraisam-pitenenana tamin'ny diabeam-pilaminana nataon'ny vondron'ireo kandida omaly anatin'ny hetsim-pitakiana nataon'izy ireo. Hetsika tsy ahivona fa hitakiana ny tokony hanadiovana ny Kianja isy ny fifidianana madio sekeny rehetra. Ny angateny an-dranomena ny hetsika ho an'ny omaly namakivaky ny Ambohibao i Merina Fony ka teny talata maty no nisy ireo kabary samihafa nataon'ireo kandida noravany ny mpitandro filaminana avetrany anefa zany ka tsy vita hatramin'ny farany ny fandraisam-pitenenana ny fandimbiasan'ireo kandida mpitarika. Tahaka ny fampilezan-kevitra nefa no atao fa tsy misy ny fanentanan'olona hifidy fotsiny ka tsy tokony isy ny sakatsakana ho ny solombavam-boaka miaradia amin'ny vondron'ireo kandida raiky ambe folo fetra Ralambo Zafimbololona.
Fampilezan-kevitra tena ataontsika, fampilezan-kevitra tsy misy fotsiny fidio ry fa elinay ny hevitra manao hoe tsy mety ry izy mbola maloto ilay tokontany ilalaovana sy ikarakarana ilay fifaninanana inona ny fifaninanana misy fifidianana. Io rehefa manazatra mpilaminana tsika fa hatanatina mitsona fampilezan-kevitra tsy misy milaza mihitsy tsy maintsy mitenjany fidio fa mampiala hevitra koa izay zany hoe hatanatsy fampilezan-kevitra tsy tokony miemotra tsika, tsy manakotana fotsiny isika, tsy manimba zavatra tsika, tsy miady tsika, tsy mifandrafy tsika ary tsy manakeo ampidina, tsy voavidim-bolo tsika. Izao zay mahazo miteny olotranareo a sy ny olona rovanareo zay mahazo miteny ary tsy maintsy miteny.
Na teo aza moa ny fandravana dia tsy nisy ny fandefasan'ny mpitandro filaminana entina mandatsa dranomaso an'ny omaly zany. Tsy ravany hetsika teny talata maty fa nitohy hatretsy mamory vato ka ny kandida Marika Ravalomanana irery no nitarika ireo vahoaka nitondra sorabaventy nanoy izay hetsika izay fa tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana raisam-pirenena izay nisoniavin'ny Madagasikara ny didina voakan'ny prefena Antananarivo amin'ny fandrarana ny hetsika an-dalambe ka mitsipaka izany ny vondron'ny kandida. Mbola nitohy moa ny hetsika fidinana an-dalambe ataon'izy ireo ary mikasany mbola hiakatra ny Kianja ny 13 Mei izy ireo satria nisy olona miaradia amin'ny fitondrana nandalo teny antoerana saingy tsy nisakana ny mpitandro ny filaminana. Raha ntsika ny fanazavany ny kandida Jean-Jacques Ratsietson teo amin'ny mikro ny Joelina Rasolofo.
Io angeny fandehana io e le didina voakan'ny prefet a tsy ara-dalàna satria Madagasikara tamin'ny 1971 nanao sonin'ny pacte international sur les droits civils et politiques. Io lalàna io ambony lalàna malagasy ary io lalàna pacte soniavo Madagasikara io mamatotra ny filoham-pirenena rehetra, mamatotra ny mpitondra rehetra. Io dia miteny hoe manana zony tsirairay ny olona rehetrarehetra aneo hevitra sy andeha an-dalambe 6000 autorisation, zany hoe raha vao miteny ny préfet 1000 autorisation vao mahazo mandeha an-dalambe dia efa tsy manara-dalàna international izy, satria le loi le pacte international ambonin'ny lalàna rehetrarehetra mety avoaka amin'ny préfet. Zay zany dia miteny hoe zay a rehefa vonona zay andeha an-dalambe indray dia mandeha an-dalambe zay na misy autorisation na tsy misy. Hatramin'ny 1972 teto Madagasikara tsy misy fandehanana an-dalambe ny l'autorisation na nangalana autorisation. Zay masaa fangambo rehefa makany amin'ny 13 mai de hoe tsy pacifique, inona tsy pacifique azy? Zay nge vaka makany amin'ny 13 mai mandeha ampilaminana maninona moa ny naivra olodinina nakany amin'ny 13 mai navelana any ateny nanao parady teny ary manino zay ny tsy avela makeny? Zay efa nanaprovo fa tamin'ny dia an-dalambe nataonay tsy nisy atody ray vaky, tsy nisy mpivarotra an-dalambe veretana tadio a feno mpivarotra ny an-dalambe teny a tsisy nanala entana ireo fa mivarotra normaly satria fantany fa ny dibe ataonay a mandeha ampilaminana.
Zay zany ny fanazavan'ny kandida Jean-Jacques Ratetson fa mangataka ny anemorana indray ny fifidianana filoham-pirenena ny kandida Andraobelina noho ny antony tsy azo anoarana na ny cas de force majeure. Nametraka fitoriana fandroany teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana omaly ny mpisolo vava ty kandida larana fahafito ity tsaivona ihany fa mitsabo tena tsy amin'ny nosy Maurisy ny kandida Andraobelina noho ny ratra nahazo azy nandri ny etsiky ny vondro ny kandida raiky ambe folo teny Amboida ny faharoa ny volana oktobra teo. Voateriny sabona tany an-toerana izy nidodina masoka nanomezany mpitsabo azy 30 andro fanampony tsy afahana miasa noho ny fitsabona ka tsy afahany miatrika ihany koa zany ny fifidianana amin'ny 6 novambra izao. Voalaza ihany koa fa rarany ny mpitsabo tsy afaka mihetsika firy sy mandeha fiaramanidina izy raha tsy vita io fepotona io. Vokatrany rehetra zany no nametrahany mpisolo vava azy ny fitoriana teny amin'ny ACC omaly satria voalaza ny andiny ny fa 7/70 andalana fahefatra ao amin'ny lalam-pandrenana zany ho ny mpisolo vava dia ny hoe noho ny antony tsy azo anoarana na ny cas de force majeure. Tsaivina ihany fa ny 6 novambra no datim-pifidianana efa voafaritra tany am-piandohana ny emitra ny 6 novambra zany noho ny fitoriana ny kandida Andraobelina ary zao fitoriana fandroany napetrany eny amin'ny ACC izao. Fa miverimberina indray ny fahatapahany herinaratra eto amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo amin'izao noho ny orana arakotroka isakarifa antony mahatonga ny fiatoatony ny vata mpanova herinaratra na ny transformateur TR7 sy TR8 eny Ambohimanambolo zany hoy ny jirama miankina amin'ny toetrandro no hotonitony no iverenany herinaratra amin'ny laoniny ho ihany ny fampitambavoniny jiro sy rano malagasy etsakilany dia efa maromaro ireo faritra dibo-drano sahady ao andrenivohitra ao amin'izao vokatry ny rotsakorana nanomboka omaly tolakandro iny indrindra indrindra miteraka fitohanana lavareny eo amin'ny fifamoivozana ihany koa izay fisiny rano miandrona amin'ny lalan'izay indrindra amin'iny ando tapenakiny ankehitriny. Fa sarony polisy teny Ambolany be Andavamamba tamin'ny lady alina teo ny rongona milanja ray faingo enina amby fitopolo sy telonjato taona zany hoe ray taona sy 6/17 kilao zany zay tsinjaraina anaty gony misa 8/100 be zao na ray angom-baovao maripotitra moa ny polisy avy amin'ny fisiny ny andehan'olona ahiahiana ho mpamatsy rongony eto ao andrenivohitra ao ka nanao ny velapandrika rehetra ary nyroso tamin'ny fisamborana. Tratehaky ny polisy tao anaty trano fandraisam-bahiny iray eny Ambolany be rehefa nikasa ivarotra sy anaparitaka izany ireo olona dimy tratra ireo zany fiara tsy mataho-dalana zay mitondra takela-pamantarana osoka avokoa moa no voalaza fa ampiasain'izy ireo hitaterana ny rongony mba anamora ny fivezivezena. Mampatsiahantsika hatrany ny polisy pirenena fa voararana lana ny fivarotana sy fanaparitahana rongony mitohy ny fanadihadiana Momba izao rara izao vao any amin'ny faritrika tsy emotra amin'ny ramatahora samihafa manoloana ny fangatahana ho faritra any Androna izay ahitana distrika ny Befandriana Avaratra sy Mahondro Tsara ny fikambanan'ireo soja be any amin'ny faritry Sofia. Mitatitra ny vaovao Emmanuel Rabetokotany Desto Eveski Radio Fivoarana Mahondro Tsara.
Na dia eo aza ny ramatahora sy ny teniteny izay atao aminay ray aman-dreny sojabe dia tsy ampiomotra anay izany hoy ny filohan'ny fikambanany sojabe fisofaso atimin'ny faritra Sofia izay mimonina eto Mahondro Tsara randre miarlika na likbe.
Zaho dia mizingizigny hatramin'ny farany, mbola vo mahangataka izy io amin'ny fitondram-panjakana zay mijoro akeo président repoblika izany. Zay fanjakana mijoro akeo na tsy faly ny avy any Majenga ny any Antsui zahay ray aman-dreny izay soloako tegna aketo dia vogno tsy hemotro amin'ny fangatahana io faritra io, na dia maro aza koragna lefa aminaha atao fandrahogna amin'ny raha maromaro. Zaha azrahogny zaha hagnatiky faritra toy amin'ny régionny Androna toy, zahay tô hangatiky mbo tia handroso ohatra ologno aby amin'ny faritra regny. Zahay ato enclave tsy afaka andeha andilamena, tsy afaka andeha managnara, lagny aketo mipody efa compleny tonga zay tokony angatahanay zany faritra zany ato misy université teto Madagascar zay Manitsara zany voalohany, fampandrosoagna ho an'ny distrikt ny Manitsara sy ny Befandriagna, famahagna olagna zany fô tsy olagna ke zare tsy tia ho izany satria tsara amin'jare akagny izy to kely tia halanjare zany sôly ty vakivaky fô matony ologno kôfa maro loatra ny ologno osaraiky misy manaokagnasany sanany to tsy hiemotro ary tsy atatra koragna amin'jare amin'izany.
Izay ny vaovao azo ampitena avy aty ny distrikt ny Manitsara rahabe tokotany Emmanuel Desto Eveski ampitena ho an'ny fampalalam-baovaon'ny radio Dombo.
Ivernety eo Antananarivo sika eo amin'ny lafiny kolotsaina nalevonao maty teny amin'ny fasandrazany eny Ambomangarova ny mpanakanto Abel Ratsimba izay tsaivona ihany fa nodimandry ny sabotsy lasa teo nandrasana teny amin'ny tranompokin'olona Analakely moa ny nofo mangatsikany nentina niala teny antoerana ity mpanakanto ity tamin'ny mitataovovona ny omaly ka nisy ny fitondrona ambavaka ny fanahiny teny amin'ny FJKM Akady Fotsy ny aloza ao nandevenana azy teny amin'ny fasandrazany eny Ambomangarova izao. Maro be ireo mpanakanto niondrika farany teo anoloany ty andrarezin'ny kanto malagasy ity ho an'ny niny ao amin'ny tarika kika dia nampiavaka ny Abel Ratsimba ny tsikitsikiny sy ny fandihany eny ambony sehatra banga ny mpamorokira veto ampivoatany ho iatrany izy.
Amono sehatra izy ny tena tiako satria izy a nahoana nahoana dia tsy maintsy mitsikitsika, tsy maintsy mandeha ary afafoana fidirany eo ambonin'io sehatra io, zany hoe ndratra izy avy any mpijery ny tonga fany dia miaraka amin'ilay fandeha kely iny raha ataoko kely rive jeno fikitsony fatate dia tena mahatsapa tena hoe very rasoko be a satria banga satria efa azo isaina amin'ny ratsan-tanàna sisy ireo mpamorikira avy eto anivotany izay mbola velona. Iny moa zany Abela lasa dia efa tena bange banga ngamba tsotsindra mba hiteny koa hoe Gaston Andrenony sy Abela Ratsimba e tena tsy mba mifankafoy mihitsy te amin'izao fotoana izao a tsy amo fitamandra na te mifahoriana fa dia mahatsapa hoe tomaty fandrotra i Gaston Andrenony nefa dia tsy maintsy izay ny fiainantsika olombelona.
Reo vaovao any ivelany itsipika ny fasany miaramilana ny simetiera militaira ao Roma ny Papa François amin'ny faharoany volana novambra izao izay atsiarovany fiangonana ireo efa nodimandry fanaon'ny papa hatramin'izay moa izany fitsidihana izany ka hitarika lamesa ao amin'ny toerana io ny Papa François ho amin'io faharoany volana novambra io amin'ny taona ity raha tao amin'ny simetiera tetonika atao Vatican ihany izy tamin'ny taondasa tsaivina fa fasana misy ireo miaramila lavo nandritra ny ady lehibe faharoa avy amin'ny ny tany mampiasa ny teny anglisina ny Commonwealth ny simetiera militaira ao Roma. Tafakatra siverivo Israel ireo mpisomponenana avy any Israel mandositra ny Liban amin'izao noho ny ady fanandrina ny tafika israelianina sy ny Hezbollah libane manampo ny Hamas palestiniana mifandona amin'ny tsahalamo na ny tafika israelianina ireto vondrona islamika Hezbollah ireto ka isan'andro vaky ny fifandonana eo amin'ny sisitany iraisan'ny Israel sy Liban amin'izao taorin ny adiny Hamas sy Israel tany amin'ny faritry Gaza nanomboka ny 7 oktobra lasa teo ankoatra ny Hezbollah Libanais dia mandraona anampo ny Hamas any amin'ny faritra iraisan'ny Liban sy Israel ihany koa ny vondrona islamika Hezbollah avy any Iran. Mamonjy ny ilany atsimon'ny Liban ireo mpitsopinenana israelianina mitsoaka ny ady ireo amin'izao noho ny fisian'ireo sivily tsy manatsiny maro mamony ainy vokatry ny ady. Voalaza fa miisa 4000 israel ireo israelianina maty hatramin'izao ka sivily avokoa ny ankamaroany. Voamaly noho nisy drona roa ihany koa, drona mpandaroka bomba nanafian'ny Israel nanafian'ny Hamas any Israel saingy potikizy ireo teny ampanidinany zany. Miantso nisy ny fiatonny ady aingana moa mba hahafahana mamonjy ny lafiny maholona ireo mponina any Gaza ny prime ministra frantsay Elizabeth Borne no zao zava-misy any Proche Orient zao. Miantso any Israel izy mba tsy voafantriky ny fampiroroana ataon'ny Hamas palestiniana ka tsy hamaly izany ihany koa. Taoriany lay fanafihana tampoka nitranga ny 7 ny volana oktobra lasa teo. Farana ny vavatsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora mbola mionety antsika anatin'ny topomasom-baovao ny rary sotopoko.